Die gees en die bruid sê, kom. En dat wat hom wat hoor sê, kom. En dat hom wat dors het, kom. En dat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet. Gemeente van die Here, genade, barmhartigheid en vrede, word die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Wie nog gehad het, ek het onder die deur gesing, kom ons raak stil, en ons bid die woord saam. Ons dierbare Here, baie, baie dankie dat ons in die oomblikke as 'n gemeente, ook so oor die ligwee van die wêreld, kan saamstaan voor u as 'n gemeente. Soos daar in die tabernakel kom ons deur die ingang, en ons het nie nodig om aan te steek nie, ons het nie nodig om te slag nie. Ons kyk voor ons en voor by die voorhangsel staan het oop, want Jesus Christus het die weg vir ons gebaan. En elkeen wat kan uitroep, Jesus is my verlosser, het die voorreg om saam met te staan, te sê, Heer, hier is ons voor u, kom besoek u werk, o Heer. Kom raak ons aan vanoggend, kom praat met ons deur die woord, kom rus ons toe, kom maak ons vol van energie, kom maak ons vol van ywer, om daar buiten te brand, soos verskietende sterre op pad uit, maar brandend. Dankie dat ons kan bid vir hulle wat siek is, ons eer en aanbid u, dat Fanny na 3 maande terug is by die huis, uit die hospitaal. Ons dankie vir Marietta, wat na amper 1 maand uit die hospitaal het is en terug by die huis. Hier is vir albei van hulle lang pad van herstel. En ons kan op niet, maar het kom vraag dat u deurboorde hande onder hulle sal inskuif, en hulle sal kom optel, en hulle sal moed gee, terwyl een mens van jy daar uitkom soms in moedverloorse vlakte kan gaan le, kom roep ons oor hulle die lewe en die oorvloed in Christus oor hulle levens. Dankie Here vir ons gemeente, dankie vir hulle wat ons besoek, dankie vir hulle wat volgende net hier is, dankie vir hulle wat van ver hier is, dankie vir hulle wat nabij hier is. Ons gebed is dat u ons sal besoek met die woord, dat u ook na die geld sal kom sien, die finansies, dat die saad sal het ontkiem in die koninkryk, dat u ook ons voorsang sal neem vir u lofprysing, en ons kom bid dit alles in Jesus' alles oorwinnende naam. Amen. En ons is in hoofstuk 16. Matteus, hoofstuk 16, gaan ons saam lees enkele verse. Jesus is in die woord, en jy kan ek die hele Matteus 16 gaan lees, maar Jesus kom weer daar, nou is het weer baie wat aanhaak by ons Pinksterboodskappe, nee. Jesus wat sê, om gered te word, is jou deel, maar om achter my aan te kom, om my disipel werklik te wees dag vir dag, dit vraag bykie meer. So kom ons lees saam wat Jesus weer daar sê. Matteus 16:24, toe sê Jesus vir sy disipels, as iemand achter my wil aankom, moet hy homself ook haarself verloon, sy kruis opneem en my volg. Markus sê het mooi, sê elke dag kruis neem op my volg. Vers 25, want elkeen wat sy lewe wil red, sal het verloor, maar elkeen wat sy lewe om my wil verloor, sal het vind. Nou vraag Jesus hierdie baie belangrike vraag, want wat baat dit een mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Jesus sit 'n vraagteken achter. Of wat sal een mens gee as losprys vir sy siel? En dis wat op my hart gedruk het om bykie met u te deel by vandagse geleentheid, terwyl ons om met u praat oor die B-gedeelte, of wat sal een mens gee as losprys vir sy siel? Wat sal een mens gee as losprys vir sy siel? Feit is, jy kan niks gee nie. Al het jy al die myne in die wêreld, en al het jy land en al die beeste in die wêreld, en as al die fabrieke joune, en allemaal in die wêreld buig ek nie voor jou, en jy sterwe, kan al die goed nie losprys vir jou siel wees nie, so ons kan niks doen nie. So ek gaan met jou praat oor, wie gee om vir jou ewige siel? Wie gee om vir jou ewige siel. As ons praat van die siel van die mens, waarvan praat ons? Weet ons praat van die innerlike deel wat jou as mens uitmaak. Die woord kom beskryf hom vir ons, hy sê, jylle is gees en siel met een lichaam. Nou, die drie is duidelik onderskeibaar, maar terwyl jy lewe nie skeibaar nie. By dood skei die lichaam van die sielgees, maar die sielgees, die innerlike gedeelte, daai deel wat God geskaap het na sy beeld, dis daai deel waarvan ons praat. Daai wat gemaak is na die beeld van God, daai deel wat vir ewig en ewig en ewig en ewig en ewig en ewig gaan lewe. Jy lees daarvan, vriende, in Genesis hoofstuk 2 vers 7. Nadat God die mens gemaak het uit die stof en die Heere God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het die mens dan 'n lewende siel geword. Het hy agtergekom, daar was 'n liggaam wat gemaak is, maar die liggaam het nog nie lewe gehad nie. Die oomblik toe God sy asem in hierdie liggaam inblaas, toe word hy 'n lewende siel, wat beteken, daar is iets van God in hierdie mens. Ons is geskape na die beeld van God. Wat beteken? Dit beteken ons lyk soos God? Nee. Dit beteken daar is eienskappe wat God het, wat hy in ons toegee. Een daarvan is dat jou siel, gees, gaan vir altyd en vir altyd en vir altyd en vir altyd lewe. Dis wat beteken. Dit beteken jy kan onderskei tussen reg en verkeerd. Jy kan 'n ingeligte keuse maak. Jy het die vermoë om te kyk na 'n situasie wat verby is, uit te staan te sê, maar as ek het weer doen, gaan ek het so doen, ek gaan so doen. Jy het die vermoë wat 'n dier nie het nie. En dit maak jy nou die beeld van God, maar vooral dit, jy het 'n vakuum hier binne in jou, wat ons die gees noem, wat soekend is, soos 'n baba wat soek na sy borrel, tot uiteindelik Christus Jesus dit nou natuurlik kom volmaak. Nee, so jy het 'n lewende siel geword. En nou het hierdie mens natuurlik verder gegaan en God het gesê, goed, jy is nou lewende siel, jy is soos ons, jy is soos ons, en hy praat altyd van ons, in Hebreeus meer as twee, so hy praat van Vader en Heilige Gees, jy is soos ons, en dan het hy vir hulle die gebod kom gee, om te sê dat die oomblik as julle van al die bome eet, ek spot altyd in die seminare, sê ek, julle kan in die bome swaie bou, julle kan julle name uitgraveer in die bome, maak net wat julle wil, moet net nie van hierdie boom van kennis van goed en kwaad eet nie, want die dag jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Nou ken ons die verhaal in Genesis 3, dat Eva gekom het en sy daarvan geëet, en sy het vir 'n man gegeen, hy daarvan geëet, en toe gaan hulle oop op en hulle kom gewaar dat hulle naak is. Nou kom ons hoor gou of julle weet, wat se vrug was hierdie? Iemand sê appel, nee. Ek het nou moet die ouders mis naar iets anders uitgevind. Ek dink is 'n mango. Want daar het sê mango. Nee, so hoe ook al wat hulle toe van die vrug geëet, maar hulle die gebod oortree. Goed. En wat gebeur daarna, vriende? God het sê as julle van hierdie vrug eet, sal julle sekerlik sterwe. Maar nou het hulle die vrug eet, maar het hulle gesterwe? Ja en nee. Ja, hulle het gesterwe geestelik, maar lichamelik het hulle nog nie gesterwe nie. Omdat God kyk na die mens as gees, siel en lichaam, kom en hy sê vir die mens, jy sal sterwe gees, siel en uiteindelik lichaam. En die mens sterwe nie fisies nie, maar geestelik. Nou kom ons vraag gou en ek leer dit so baie vir julle, wat beteken dood? Dood beteken skeiding. As ons hier op het toneel afkom, waar iemand een ongeluk gehad het, en hy is nog in die lewe, en ons sien daar plaas sy asem uit, dan sê die paramedics, is nou 10:12, hy is oorlede. Wat beteken daai dood? Dit beteken, daar was, help my, skeiding. Van wat? Siel, gees en lichaam. Maar hier is nou nog siel, gees. Hierdie siel, gees is nou in 'n ander dimensie. Maar die ongeredde mens, sy siel, gees is nog steeds dood. Wat beteken daai dood? As ek in jou nou gebore word, is ons sielgees nog dood. Wat beteken daai dood? Beteken, ons is nou geskei, kyk, mooi sielgees, hier is God, ons is geskei van God, as gevolg van sonde in die sielgees. Das is nog steeds dood. God sê, as jy van daai vergeet, gaan jy geestelik sterwe, en dit het gebeur. Een oomblik toe die val kom, toe besef hulle dat hulle is naak, en ewe skielik kan hulle onderskei tussen verkeerd en reg. Maar nou, baie belangrik vriende, die lichaam sal tot stof terugkeer. Dit sê hy. Hy sê in Genesis 3 vers 19, hy sê, in die sweet van jou aangesig jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daar het jy geneem. Stof is jy, tot stof sal jy terugkeer. Psalm 90:3, laat die mens terugkeer tot stof, en sê, keer terug, o mens. So waartoe gaan die mens terugkeer? Help my, met sy lichaam. Help my, uiteindelik terug, stof toe. Hoekom? Want die lichaam was net die tempel, was net die trein, dit was net die voertuig van die geestsiel. So die geestsiel gaan nie, hy gaan nie dood nie. So die lichaam gaan dood, hy gaan terug na die aarde toe. Maar kyk verder as sê, hy sê, maar die sielgees keer terug na God. Prediker 12:7, en die stof na die aarde terugkeer, soos het gewees het, ek kyk mooi, en die gees na God terugkeer, wat het gegee het. So waar het God die gees gegee, kan onthou, in Genesis 2:17, en God het in hom die asem van die lewe geblaas, en die mens het 'n lewende siel geword. Nou sê, die aarde, die lichaam gaan stof word, maar die gees gaan terugkeer na God toe, wat het gegee het, heel in die begin, en is elke mens se deel, dat daai deel terugkeer na God toe. So ek het op 'n stadium met 'n boodskap gepreek in Roodepoort as 'n besoeker sonder en gesê, alle paaie lei na God. Is ek reg of verkeerd? Alle paaie lei na God, alle geloof lei na God, is reg of verkeerd? Is reg. Is reg. Kom ek sê ek aanbid 'n boomstomp, en ek sterwe, waar maak my oë op? Voor God. Wat sê God vir my? Gaan weg jou vervloekte, ek het jou nooit geken nie. Alle paaie lei na God, maar alle paaie lei na die hemel nie. Groot verskil. Maar God gaan die een wees wat gaan oordeel. So ja, hulle gaan hulle oë oopmaak voor God. Hulle gaan selfs die knie buig voor God. Maar gaan Jesus sê, gaan weg van my jou vervloekte. Behalwe die bloedgewaste kind van God. En vriende, ek moet dit altyd onthou, dat wanneer ons met hierdie goede doen, dat die siel is die ewige deel wat vir altyd daar gaan wees. So kom ons vraag, wat is die mens se grootste vraagstuk? Ons het baie vraagstuk op aarde. Maar stem my saam, al die vraagstuk op aarde is tydelik. Tydelik. 70, 80, 90 jaar as jy gelukkig is. Maar tydelik. En daar is ons vraagstuk. Die mens se grootste vraagstuk is die ewige bestemming van die siel van die mens. Daarom is daar duisende gelowe en voorwaardes om die mens te kry, om in die skaal te swaai in sy guns. Doen jy net dit en dit, 3 keer per dag, doen jy dit net op sekere dae, eet jy net dit, draai jy net dit, hou dit aanhoudend doen, sê nee vir dit en dit, sê ja vir dit en dit, en uiteindelik glo hulle sal jy die swaai, kyk in die ou dae het jy ons nou kos gekoop, want sê ek soek 1 kilogram meel, dan sit hulle 1 kilogram gewigje op, dan gooi hulle die meel, of die suiker hier, tot wat gebeur, tot die ding, so maak, en dan altyd, dan gooi so klein bieke, dat hy net voorbij, as hy voorbij gaan, dan beteken die skaal geswaai in die suikerse deel, en geloof, alle geloof, is daarop uit om die skaal te swaai vir die ewigheid, allemaal behalwe die evangelie van Christus Jesus, want allemaal is werks georiënteerd, om goed genoeg te word uiteindelik, terwyl daar geen antwoord is op dit nie. Dis net Christus Jesus wat die antwoord is. Hy is die goeie nuus, die euangelion. Wat is die goeie nuus? Die goeie nuus is die slegte nuus is geen mens kan goed genoeg word of genoeg reëls hou of goed genoeg wees om ooit die skaal van die hemel in sy naam te laat oorval nie. Dis die slegte nuus. Maar die goeie nuus is, geen mens hoef verlore te gaan nie. Elke mens wat besef hy is 'n verlore sondaar en na Christus toe gaan, kan gered word. Dis die goeie nuus. Kom koop sonder geld. Kom almal wat vermoeid en belas is. En dis die kosbare goeie nuus. Daar is baie wat omgee vir jou siel. Bekommerd is en die oplossing aanbied. Wie gee om vir die ewige siel van jou behoud? Kom ons kyk. Wat leer die skrif? In eerste plek wil ek sê, God die Vader gee om vir jou ewige siel. God die Vader weet, want hy het jou gemaak. Hy het die mens aanvanklik gemaak. Hy weet, die mens is gees en siel en lichaam. Hy weet die mens gaan tot stof terugkeer, en hy weet, hierdie sielgees gaan voor hom kom staan. Hy weet, hierdie sielgees kan nie in sy oorspronklike staat so voor hom kom staan nie. Hy kan nie. Hy weet het. En daarom kom hy, en hy as die Vader, moet 'n plan kom beraam, vriende. Hy moet iets in plek kry. Hoekom? Hy het hierdie verlore sondaar ontsettend lief. Maar aan die ander kant is hy 'n geregtige God. So hy het hierdie twee dinge wat om ons skyn, twee ligte wat skyn, hierdie liefde vir sondaar skyn baie hard. Maar daar is ook 'n tweede lig wat skyn, sy geregtigheid skyn net so hard, en hulle kan mekaar nie oorspreel, of een kan nie oor die ander een gaan nie. So wat God doen, hy moet self kom kyk wat hy gaan doen met hierdie probleem, en daarom kom hy reeds in Genesis 3 vers 15, as die sondeval plaasvind, dan kom die belofte reeds, hy sê, en ek, hoofletter, sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad, hy sal jou die kop vermorsel, jy sal om die haaks keem byt. Wat gebeur hier, wat sê hy hier? As jy nou die Ou Testament seminar doen, dan leer ons vir jou, hier begin Godse plan, dis waar hy die uurglas omdraai, en die plan begin loop. God sê hier, die vrou wat hier is, Eva, uit jou bloedlijn uit, baie jaar later gaan iemand opstaan, en hy, en uit die saad van die Satan, daar gaan iemand opstaan, wat teen hierdie een gaan staan. Nou sê hy, eindelijk gaan hy by kruispad kom, nou sê hy, jou saad, hierdie vyandse saad, gaan hom in die haakskeem byt, maar die saad van die vrou, gaan sy kop vermorsel. Van wie praat hy? Hy praat hier van Jesus Christus wat 6000 jaar verder sou kom. Hy verwys na Christus, reeds in Genesis 3 vers 15. En om vir jou te wys wat hy, hoe hy omgee, kom hy in Genesis 3:21 en nader en nou nakes, wat het hulle gedoen? Onthou julle, hulle het blare gevat en homself met blare toegemaak. En die blare verteenwoordig weer die menslike godsdienst. Ek probeer myself toemaak, nou 'n blaar gaan nie lank hou nie, jy kan nie. En daar is soveel mense wat blare geloof het, blare godsdienst het, ons probeer maar ons bes. En wat doen God? God kom en hy maak vir hulle rokke van 'n velde. Wat moes gebeur? Help my, hier kom nou een baie mooi, kom ons sê, uitgeknipte rok of baiekie of wat ook al. Maar waar kom die vel vandaan? Een dier moes geslag word. Maar die dier is onskuldig, heeltemal nie dit reg. Die onskuldige dier word geslag om die mens te bedek. Uiteindelik as ons praat van Jesus' verlossing, wat doen verlossing? Verlossing beteken, hy kom bedek jou met sy bloed. Al hoe kan jy al die hemel toe gaan. So God die Vader gee ontsettend om. Hoekom? Want hy gaan hierdie plan maak om die mens vir homself terug te koop. En nou weet hy, iemand moet gaan en hy kan dink aan Abraham, hy kan dink aan Moses en Noag, maar nie een van hulle kwalificeer nie. Hoekom nie? Want hulle allemaal is met dieselfde sonde virus gebore. Romeine sê vir ons, soos die sonde in die wêreld ingekom het deur een mens, so gaan het oor na elke ander mens nie. Elke het 'n vader gebore is, as jy vader gehad het, dan het jy sonde. So Jesus, God kon nie enige iemand kry nie, want allemaal was met sonde besmet. Kom ons sê, kyk buite, daar is niemand nie. Uiteindelik besef hy moet binne toe kyk, en hy kyk binne, en wat is in die hemel? Wie is in die hemel? God. Hoe verteenwoordig God? Hoe maak God homself bekend? Hy sê, ek is heilige God, ek is een God, maar ek funksioneer onder Vader, onder Seun, onder Heilige Gees. Hy sê, dis ons funksioneer. En ek wil sê, in hy groot vergadering draai hulle na mekaar, en hulle besef, niemand buiten kan hierdie sondaar gaan red nie, want hulle is allemaal besmet, so wat val oor alle oes op sy tweede persoon, Christus Jesus. En hy kom en hy gaan hom nou stuur. Nou gaan ek vir jou klomp tekst, ek het net in een boek begin, ek het die frase ingesit en toe gooi het my uit, blaie en blaie en blaie. Ek gaan dit eens vir jou allemaal lees, ek gaan net vir jou sê wat aan al daai staan, en dit is net die eerste wat Paulus gepraat het. Hy het my gestuur, my Vader het my gestuur, God wat my gestuur het, God het my gestuur, Vader het my gestuur het. Wat sê ons vir jou? Wie sit aan die begin van die plan? God die Vader het gesien, hy het beloof in Genesis 3 vers 15, en in die Nuwe Testament op die volheid van die tyd, Galasiërs 4 vers 4, sê op die volheid van die tyd, nou die Nuwe Testament Sondag ga ek mooi veel lewer beteken, is Christus gebore. En ook toe Christus gebore is, toe kon God kom, en die Vader moes toe antwoord aan sy liefde en sy geregtigheid. Kyk nou mooi, God is liefde en God is geregtig. So die liefde vir sy mens is daar, liefde vir verlore mens is daar. So hy verlore mens sê, goed, kom ek vat jou hemel toe. Maar as, as hy in die hemel kom, dan is hy lief genoeg vir hom, wat gebeur hier die kant? Hier is sy geregtigheid. Sy geregtigheid sê, nee, sonde kan nie in die hemel inkom nie, die geregtigheid gaan hom uitwerp. So sy liefde sê, kom, sy geregtigheid sê, jy kan nie kom nie. Liefde sê, ek het jou lief, geregtigheid sê, maar jy kan nie met sonde in die hemel inkom nie. So Christus word sy oplossing. God die Vader gee om vir jou en my siel, en daarom maak hy die plan, met die een wat die kwalifikasie het, sondeloos volmaak, en het is God self. Nou as jy na die tekstvers kyk, wat ons allemaal ken, dan maak het vir soveel sin, as jy nou verstaan waar die mens is, en die ewige siel van die mens, wat op pad is na die ewigheid, want so lief het God die wereld gehad, dat is sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Kyk mooi, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy gegee het. So God gee sy beste. God skeer letterlik amper sy seun uit sy boesem uit. Hy stuur hom na jou toe, na die aarde toe kom, omdat hy omgee vir die mens se siel. Want hy weet wat gebeur met die siel wat sonder hom sterwe. Hy gaan verder om te sê, maar God bewys sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. So ons het nog nie iets teruggedoen nie, ons was nog nie eens gebore nie, het God hierdie plan in werking gestel, toe ons nog sondaars was. En wat my verskrikkelijk is oor hierdie gedagte, daar is een liefde tussen God en Christus en die Heilige Geest, wat ons nie kan verstaan nie, al die boeken kan het nie bevat nie. Daar was nog nooit, ooit scheiding tussen die drie nie. Maar toe Jesus kom aarde toe kom, en hy is op die kruis, toe kom daar scheiding, jylle weer daarvan, so dat nou net kort weer hanteer. Maar ek dink so aan die Vietnam oorlog, as die ma en die kinders by die huis sit, en daar kom een swart kerlik opgerei, en hulle klim uit met precisie, en hulle stap om te, dan weet jy, dis bad news. Dan die klop in die deur, as jy mevrou so en so, ja, is kopperaal so en so jou man, of kaptein, of sergeant, ja, slecht in die sy het, hy het gesneuvel in een geveg. Dan is hulle gebroken, en hulle is hartseer, maar ek wil helemaal mooi kyk, hulle het nie gesien hoe hy sterf nie. Hulle was nie daar toe hy geskiet is en gesleep is, of dit, hulle was nie daar nie, hulle het dit nie aanskou nie, maar die seer wat hulle moet beleef is so seer. Maar God, die Vader, moes toekyk, toe sy seun vermink word. Hy het gekyk hoe hy worstel aan hy kruis, hy het alles gesien en alles gehoor, tot op een stadium wat hy sy rug gedraai het, en sy dat kan nie aanskou nie, en daar betaal die God self, sy seun, die prijs. Waarom? Want hy, God die Vader, gee om vir jou ewige siel. Wie gee om vir jou siel? Jesus Christus gee om vir jou siel. God die Vader maak die plan. Jesus willig in. En dan hoef jy kuteer, en op die volheid van die tyd, toe die regte tyd daar is, toe is die seun gebore uit die vrou. Hy is die grootste persoon in die heelal. Niks wat geskep is, wat ek en jy kan sien, is sonder Christus geskep nie. Dit sê Kolossense se brief. Alles wat geskep is, is deur Christus geskep in die drie eenheid. Die grootste, mooiste, die skoonroos van Saron, kyk al na Jesus, hy is die skoonroos van Saron, die blinkste van 10.000, die blinkmore ster, die lelie van die dale. Op die regte tyd word hierdie groot God, hierdie groot persoon, mikroskopies klein, terwyl die Heilige Gees se vrou op aarde kom aanraak en sy raak swanger, met Godse aanraking, en Jesus word gebore onder die wet. Dink vir jouself, hierdie grote God, hierdie grote persoon, word 'n baba. Hoekom? Want God en sy seun gee om vir jou siel. Is dit die vraag wat ons moet vra is, toe Jesus nou gebore is, is dit nou Jesus? Is dit nou wat gebeur? Nee, die skrif is baie duidelik. Toe Jesus kom mens word het, was dit 'n tyd in sy bestaan, wat hy kom mens word het. En die mens word was net vir 33 jaar, toe is hy klaar, toe is hy terug hemel toe. So hy kom in Filippense 2, en hy sê vir ons eintlik wat gebeur, hy sê, ek was in die hemel. Dis waar ek was. Filippense 2, 6 en 7, hy wat in die gestalte van God was, hy wat in die gestalte van God was, waar was hy? Hy was, voor sy mens word, in die gestalte met God. Het geen roof geag om aan God gelijk te wees nie. Maar het homself ontledig die die gestalte van die dienstig aan te neem en aan die mens gelijk te word. So wat doen hy? Hy los die hemel. Hy los die voordeel. Hy is bereid, Godse plan bereid, om mens te word, kind te word. Hoekom? Want hy en sy vader gee om vir jou siel. Waar was Jesus voor sy aardswording? Johannes 17 vers 5, bid hy die hoëpriesterlike gebed, hy is op pad kruis toe. Nou bid hy, bid vir sy disciples, hy bid vir my en jou, en hy bid hierdie spesifieke woorde, en nou vader verheerlik my by u self, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. So Jesus is daar lang voor die wêreld was. Waar was hy? In die teenwoordigheid van God. Baanus tyd of Sarien van die fariseers om aan, hulle sê, maar ons het Abraham en ons is sy disciples, en Jesus antwoord sê, voorwaar, ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Nou ken jy die uitdrukking, is ek. Moses, voor God, by die brandende bos, Here, maar wie sal ek sê het my gestuur? As ek hier voor die farao, wie sê ek het my gestuur? Ek is, het jou gestuur. Hoe sê ek God? Ek is, die ek is, het jou gestuur. Wat sê Jesus hier? Voor Abraham was, is ek. Jy sien God wat kom mens word het. En hy kom doen het, vriende, omdat hy jou siel omgee voor. Ek sê baie vir mense, waarom die menswording? Waarom die 3 jaar bediening, wat hy God kon bekendstel het, hy het God kon bekendstel, hy het homself kon wys, hy was God in die vlees, hy het kon wys, hoe is God? Ons sal, hoe is God? Kyk na Christus. Hoe tree God op? Kyk na Christus. Wat maak God met vyande? Kyk na Christus. Hoe hanteer hy mense wat in sonde verval is? Kyk na Christus. Jou hele lewe kan jy die 4 evangelies deurwerk, en jy kan 'n studie van Christus maak, en jy nooit genoeg inligting vir jouself by mekaar kan maak, dis net te groot. Maar ons kan dit vir jou so opsom. Die magtigste persoon in die heelal word die nederigste diensknegt op aarde. Hoekom? Vir jou en my siel. As bedienaar op aarde is hy verwerp, hy is gevloek, hy is belaster, hy is beskinder, hy is lelike name genoem, hy is versoek deur die Satan, hy is in die rug gesteek, hy is verlate, die Bybel sê 'n man van smarte. Hoekom? Hy is gevang, verraai deur sy eie, gemartel, verneder, met 'n kats vermink, sy baard is uitgetrek, sy kleer is van sy lyf afgestroop, hy loop die deel rosse, hy is so swak, hy kan sy kruis nie dra nie, hy gaan lê op 'n kruis, word gekruisig, word gevloek, steek om die tong uit, spot met hom, daar hang God, naak, vervloek. Hoekom? Want hy gee om vir die siel van die mens. As het nie vir die siel van die mens was wat verlore was nie, was daar nooit 'n kruis nie. Die kruis sê vir ons, die siel van die mens is vir God belangrik, hy gee sy beste. En ja, hy word die lam van God. Elke kind van God wat losgekoop is, en elkeen wat nog losgekoop sal word, is dieselfde waarheid, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, so silwer of goud losgekoop is nie, maar die Vader oorgelewer het verskoon, of maar die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Vind jou siel, God die Vader gee om vir jou siel, deur Jesus wat die prys kom betaal het, gee om vir jou siel. Wie gee om vir my siel? Die Heilige Gees gee om vir jou siel. Kan jy agterkom dat God in sy totaliteit omgee vir ons siel? Wie is die Heilige Gees? Die Heilige Gees, vriende, is 'n persoon. Hy is die derde persoon van die goddelike drie-eenheid. Hy het 'n wil, hy het 'n emosies. Hy funksioneer saam met God. God sal kom en vir Dawid, vir Salomo sê, Salomo, gaan salf my daai koning. Dan gaan Salomo en hy kry die koning en hy salf hom. Dan sal God sê, goed, Heilige Gees, bekragtig hom. En dan lees ons, en die Heilige Gees het oor Saul vaardig geword. En dan kon hy werk, kon sy werk doen, hoekom? Want die Heilige Gees het sy werk kom doen. Die Heilige Gees vir jou my om. Hoe weet ek dit? Nadat Jesus weg is, wat het hy gesê, stuur hy in sy plek? Wat stuur hy in sy plek? Hy stuur die Heilige Gees in sy plek. Onthou julle, van die kruisiging af, 40 dae, toe is hulle in die binnenkamer, en 10 dae later, of wacht in die binnenkamer, toe is Jesus weg 10 dae later, toe kom die Heilige Gees. Die Heilige Gees gee om vir jou siel, kom ek begin vir jou wys. Die Heilige Gees oortuig en trek jou en my, Johannes 16 vers 8, en as hy kom, die Heilige Gees nee, sal hy die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Vind jy die aand of die dag toe jy waarlik gered is, hoe het jy geweet jy is verlore? Hoe het jy geweet om Christus aan te neem? Hoe het jy gegryp na hierdie oplossing? Wie het jou oortuig? Help my. Wie het jou getrek? Wie het jou geroep? Die Heilige Gees. Elke waarlike gereedheid kan terugkyk in jou lewe en jy kan sien hoe die Here met jou pad geloop het. Jy kan dit sien tot die dag wat jy jou gekry het. Die Heilige Gees kom en hy oortrek. Hy trek en oortuig jou van geregtigheid, van sonde en oordeel. Die Heilige Gees doen hy werk. Hoekom? Want hy gee om vir jou siel. Maar dan kom die Heilige Gees vir elkeen wat sy geloof in Christus kom plaas, kom doen die Heilige Gees wat in jou, hy kom doen die wedergeboorte. Hy kom verander, hy kom doen die wonderwerk van wedergeboorte in jou hart. Die hele gedeelte van Johannes 3 gaan oor wedergeboorte, dan kom Jesus in die woord in Johannes 3 vers 8, hy sê die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, jy weet nie van waar hy kom of waarin hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. So waarom kom heil, waarom kom wederbaar die Heilige Gees ons? Want hy wil jou siel behou hou, hy gee om van jou siel. Maar nadat jou gewederbaar het, nadat jy kind van God geword, wat kom doen die Gees nog? Die Heilige Gees kom en hy kom verseël jou. Hy kom sit soos 'n seelring aan en hy sê, daai kind, daai vrou, daai man is nou myne. Hulle het hulle lewens vir my gegee, ek het my lewe vir hulle teruggegee. Hulle sonde is op my, my geregtigheid is op hulle. Hulle is nou my kind. Is hulle volmaak? Nee, hulle is vergewe. Hulle gaan groei. Hy verseël die kind van God, bedroef nie die Heilige Gees van God nie. Die tekstverwysing daarin was Efesiërs 4 vers 30. Bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie hulle verseël is tot op die dag van verlossing. Hoe kom doen die Gees dit? Want hy gee om vir jou siel. Maar dan gaan hy met die kind van God verder, wat doen hy met ons verder? Maar die trooster, Johannes 14, 26, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Hy verander ons, hy lei ons, hy maak ons groot in Christus. Daarom het ons met Pinkster gesê, jy sal nie 'n tree vorder in jou geestelike lewe sonder 'n volle oorgawe in die Gees van God nie. Jy kan gered wees, maar jy kan so sterwe. En ek skeer die beeld baie keer, want ons wedergebore word, ons is 'n babiekie in Christus wat op melk lewe, dis die beeld wat die skrif sê. En soveel mense gaan die ewigheid inkom in die beeld van 'n baba met 'n doek en 'n borrel, want hulle groei nie. Jy sien, ons het die Gees van God nodig om te groei. Waarom die Heilige Gees? Waarom God die Vader? Waarom God die Seun? Waarom God die Heilige Gees? Want hulle gee om vir jou siel. Wie gee om vir jou siel? Die bewoners van die hemel gee om vir jou siel. Nou is daar altyd gesprekke van wie is in die hemel en wie is nog nie in die hemel nie en wie kan nou in die hemel wees? Ek weet nie, ek kan nie antwoord nie, maar wat ek weet is wat ek lees. Dat die Petrus, Jesus vir Petrus en Johannes en Jakobus saamvat na die berg, bo op die berg, wat gebeur daar? Daar skyn 'n wolk oor Christus, 'n skerp lig en wie verskyn daar? Kan jy onthou? Hier is Elia. En hier is Moses. So is daar niemand in die hemel is nie, weet ek nie waar, hulle vandaan gekom nie, maar hulle verskyn daar met, op die berg aan Christus. En Petrus is so beïndruk, dat hy wil sommer net 'n huis bou en sê, Here, ons gaan net hier bly, ons gaan nou te bou, ons gaan net hier, hierdie moet ons nooit weer verloor. Maar dan lees ek ook van persone, ek sê persone, wesens, kan mense wees, engele wees, ek sê vir daar al as blydskap in die hemele oor een sonderd wat hom bekeer. Meer as die 99 regverdiges wat bekering nie nodig het nie. So wat gebeur die oomblik wanneer 'n sondaar by God uitkom? Die dag wanneer jy buig en sê, Here, hier is ek, red my. En Here kom doen die werk van wedergeboorte in jou lewe en jy staan op en jy weet ek's 'n nuwe mens. Wat gebeur? Daar's 'n blaas van trompette. Daar is geluide die hemel, daar is 'n gejuig oor een sondaar. Een sondaar wat hom bekeer. Waarom gaan die hemel so aan oor een sondaar? Help my, want die hemel gee om vir jou siel. Hulle weet, hulle wil jou hier hê. Hulle wil jou so graag hier hê. Daarom gaan die hemel in beroering oor een sondaar om bekeer. Ons is opgewonde oor baie ander goed, maar vriende, is ons opgewonde dat 'n sondaar om bekeer. Is ons opgewonde as iemand tot redding kom. Wanneer laas het iemand uitgekniel in 'n kerk en sê, Here, ek moet gered word? Ons hoor dit nie meer nie, hoekom ons is besig met so baie ander dinge. Maar die hemel kom in beroering oor een man of vrou wat hulle bekeer en deur Christus gered word. Die hemel kom in beroering. Hoekom? Want die hemel gee om vir jou siel. Wie gee om vir jou siel? Die inwoners van die hel gee om vir jou siel. Ekskuus dominee. Jy kan die hele gedeelte gaan lees, Lukas 16, 19, 31. Ek hou vir jou net die gedeelte voor. Daar was 'n ryk man, wat alles in die wêreld gehad het, en daar was daar 'n bedelaar, wat Christus gehad het, en hoe sterwe hulle. En nou skryf hierdie verhaal vir ons die beeld van wat gebeur, ek lees vir jou net die gedagte. Nou praat hierdie een ou uit die hel uit, hy sê, ek is nou hier, hierdie ryk man, hy sê, nou praat hy met Abraham, hy sê, ek het 5 broers gehad, om hulle dringend te waarsku, sodat hulle in hierdie plek van pyne gaan kom nie. Toe sê Abraham vir hulle, hulle het Moses en die profete laat en die luister, hulle die Bybel. Maar hy antwoord, nee, vader Abraham, as iemand nie die dode gaan, sal hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan. Die inwoners van die hel is bekommerd oor jou siel. Hoekom? As jy die deel te lees sê, ek wil nie hê my broers moet in hierdie plek van pyniging kom waar ek is nie. Ag vader, stuur een druppeltjie water, dat dit net op my mond kom. Ag asseblief, stuur dit iemand waarskie, waarskie. Daar's gebed in die hemel. Ag, daar's gebed in die hel. Asseblief vader Abraham, daar's gebed. Daar's 'n passie vir siele in die hel. En tog in die kerk van die Here sukkel jy mense kry om te bid. Toch in die kerk van die Here is daar nie een passie vir 'n siel nie. Wie het jy vanoggend saamgenooi? Wie het jy in die laaste maand saamgenooi? Vir wie het jy traktaatjie uitgedeel? Jy sien, die inwoners van die hel is meer bekommerd oor siele as die kerk van die Here in die laaste dae. En dit is die tragedie. Wie gee om vir jou siel? Die kerk gee om vir jou siel. Nou weet ek dadelik, jy sê, ach nee, dominee, hulle soek net my geld. Daarom is my eerste punt, wat is kerk? Wie is kerk? Die kerk waarna ek verwys is elke bloedgewaste kind van God, ongeag sy taal, nasie of kultuur, wat deur Christus Jesus lewend gemaak is uit die dood, wat deel maak uitmaak van die eklesia of die kerk van Christus, die gemeente van Christus, en daai kerk van Christus word in verskillende denominasies op aarde verteenwoordig. Nou wat is die kerk op aarde se primêre doel? Nou moet jy verstaan, die kerk is op aarde, maar word verteenwoordig deur baie denominasies, en dan split die denominasie af van die, en hy split van die en af, en daar is soveel duisende kerke, en allemaal noem hulle self kerk. Wat is kerk? Wat is vir kerk belangrik? Vind die kerk se eerste opdrag is om die wêreld vir Christus te wen. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees en leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Goed, kom ons begin daar. Wat sien jy as opdragte in daai teksvers? gaan dan heen, lyk soos 'n opdrag, nê? Doop hulle, lyk soos 'n opdrag. Leer hulle, lyk soos 'n opdrag. Weet jy, dit staan nie daar nie? Weet jy, daar is net een werkwoord in Grieks in hierdie teks, ek het hom vir jou gemerk in geel. Net een werkwoord, as hy. Die dingetjie so, uigesaai, maak disciples, dis jou werkwoord. So, hy sê vir die kerk van die Here, as julle Jesus ontdek het, as julle Jesus lief het, as Jesus julle regtig aangeraak het, sal julle gaanende wees. Julle sal dopende wees. Julle sal lerende wees. En julle sal disciples maak waar julle kom. Dis vir haar staan. As Christus jou Here is, sal jy gaanende wees, dopende wees, lerende wees, en jy sal disciples maak waar jy kom. En nou vraag groot godsmanne vir my en vir jou, ek het eendag voor so'n groot godsman gestaan, ek sê sy naam noem jy, want jy die naam noem, is jy die moeilikheid in die kerk, maar hy het gevra, where's your disciples? En sê, ek het nie, sê, you unbiblical Christian. Waar's your disciples? Dis die kerkse opdrag. Wat moet die kerk uitgaan? Die evangelie van Christus moet uitgaan dag en nacht. Vriende, doen jouself 'n guns as jy beweeg in die kerk. Waar jy beweeg op vakantie, waar jy beweeg, gaan sit in kerke. Maak jou keuse, net waar jy wil. Gaan vir jou ondervinding. En gaan hoor hoeveel plekke hoor jy nog. Jy's 'n sondaar. Jy moet by Jesus Christus uitkom as die enigste oplossing. Daar is vir jou geen werk en daar is vir jou geen hoop buite Christus nie. Ek daag jou uit, kom uit, kom gee jou lewe vir Christus. Ek roep jou na die tyd, kom op Christus, kom ontdoop, gaan toets die wêreld buite, jy sal agterkom, dit is so uil gesaai soos wat jy kan kry, jy hoor dit nie, jy hoor baie ander dinge. Motiveringspraatjies, baie ander dinge. Om die evangelie te verkondig en disciples te maak, dis die kerkse taak. Hoekom moet die kerk het doen? Hoekom moet God die kerk gegee? Want die kerk moet omgee vir jou siel. Ek self het binnen hierdie kerk gesit, 1985, in 'n aand, en die predikant het gepreek, en vir die eerste keer in 25 jaar verstaan ek, ek's verlore. Hoekom? Want dit is my gepreek. Ek verstaan as 'n Christus Jesus, wat vir jou gesterf het, en eerste keer in my lewe snap ek dit. En ek word gered die aand, my eie kort getuienis. Hoekom? Want dan was 'n kerk wat gehoorsaam was om die woord van God, die evangelie te verkondig. En we doen het steeds, want dis die kerkse taak. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees kom, en julle sal my getuies wees. Ons moet getuig, ons moet preek, ons moet die evangelie al die pad bring. Hoekom? Die kerk is veronderstel om te gee oor jou siel, nie oor wat jy ry, of waar jy bly, of wat jy kan gee nie. Dis nie waar wat gaan nie, die kerk moet omgee vir jou siel. Die kerk in die laaste tyd is besig met baie ander dinge behalwe met die uitdra van die evangelie. Ek het al vir julle die staaltjie vertel, maar ek noem het net weer. Een oggend op RSG luister ek so, terwyl ek my eie goedjie deurwerk en praat oor, jy het in 'n werk ingekom en het was jy so ontnugter om te dink, ek het gedink dis die werk, nou sien ek dis dit. En verskillende ouens het gepraat, en toe sê die een, kom die een vrou op, en dink sy was een dominee in een van die kerk, toe sê sy, as sy geweet het, hy is er mooi, as sy geweet het, die voltydse bediening waarin sy haar begewe het, gaan oor alles behalwe Christus, en sy nooit gesê ja nie. Ek weet met insak. Luister wat sê die vrou, as ek geweet het, die voltydse bediening, gaan oor alles behalwe Christus, het ek nooit ingestem nie. Klink het vir jou bekend? Dan kyk al buiten. Dis die realiteit. Gaan oor alles behalwe Christus. So die kerk het een tweeledige opdrag. En die kerkse primêre opdrag na buiten is evangelisasie en sending. Redding van kosbare siele. Dis die kerkse opdrag. Daarom gaan ons omtrent in elke diens vir jou geleentheid gee om gered te word. Ons gaan by elke begrafnis mense uitnooi om gered te word. Ons gaan vir as boekies daarachter beskikbaar om gered te word. Ons sê by elke begrafnis, ek is beskikbaar na die tyd, hier is my telefoonnommer. Ons wil net hê jy moet gered word. Hoekom? Hoekom? Want ons is gered en ons wil graag hê jy moet wees waar ons is. Dis die kerk se eerste opdrag. Die kerk met die evangelisasie en sendingaksie moet vanuit die kerk loop al die pad. As jy uitgaan moet jy weet ek is in evangelisasie mode. As ek uitgaan ek is in sending mode. Dis my opdrag, dis hoekom God my gered het, want God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, die hel, die hemel, het omgegee vir my siel en ek's gered. En daarom is dit my taak. Want die kerk het ook 'n inwaartse, uit uitwaartse visie en het ook 'n inwaartse visie. Kerk se primêre opdrag na binne is disippelskap en toerusting. Sodat elkeen in die gemeente buiten die gemeente sielewenners kan wees. Hoekom rus ons u toe met die woord? Waarom is daar bedienings? Waarom bou ons mekaar? Waarom irriteer ons mekaar? Waarom skuur ons mekaar? Waarom vind ons mekaar? Waarom beklei ons? Ons maak vrede. In hierdie proses groei ons. Ons groei, ons word sterk. Ek sien ook okay, dit is verkeerd en ek groei. Hoekom doen jy dit? Om jou uiteindelik te kry dat jy daar buiten in die wêreld vir my sendeling is. Ek sê dit baie, ek sê dit weer. Jy werk daar by die dokterspreekkamers, jy is voltyds in diens van Christus. Jy werk daar achter die toonbank, jy is daar voltyds in diens van Christus. Jy is daar op 'n predikant in 'n kerk, wat doen jy? Jy is voltyds in diens van Christus, wat die woord moet voorberei, wat jou mense moet onderrig. So kan ek gaan na elke taak toe, en dis wat moet verstaan. Die kerk gee om vir jou siel. Die kerk het omgegee vir my siel. Daarom kon ek vandag terugstel en sê, o my siel wees bly. Jou verlossing is nabij. My laaste gedachte. Vier groot raak in jou siel. Eerste vraag, is jou siel gered? Is nie 'n moeilike vraag nie. Is ja of nee? Is jou ewige siel gered en veilig in Christus? As jy vir een oomblik twyfel, dan is jy heel moontlik nie gered nie. Want is een ding wat jy weet, dat jy weet, dat jy weet, dat jy weet, dat ek is gered. Is jou siel gered? Tweede vraag wat ek wil vraag, gee om en vat jy verantwoordelikheid vir jou siel, kind van God? Gee om en vat jy verantwoordelikheid vir jou siel? Nou wat beteken verantwoordelikheid vat vir my siel, dominee? Wel, hoe vat jy verantwoordelikheid van jou lichaam? Wel, ek was om, ek voed om, ek laat om rus. Goed, hoe doen jy van jou siel? Jy was om, jy gee hem kos, laat hem rus, is hele goed. Neem jy verantwoordelikheid vir jou siel. Vierde vraag, het jy passie vir ander se siel om gered te word? Dit is veel belang dat ander mense gered moet word. As jy sê nee, dan dat weer een groot vraagteken, is jy ooit self gered? Want dis toch die passie wat die Heer in ons hart kom doen het. En laaste vraag is, het jy ywer om ander siele op te bou? So makkelijk om mekaar af te breek, ook in die kerk. So makkelijk. En as jy so in die laaste 30 jaar in die bediening, tel ek soveel mense op wat geestelike wrakke is, hulle lyk soos 'n verskone Engelse woord, soos 'n scrap yard, soos wrakke lê. En as jy bly uitkom, sê hulle, hoe seer is hulle gemaak deur mense, hoe het mense hulle beswad, hoe het mense hulle ingedoen met geld, hoe het mense hulle, dan besef jy net weer eens, genade mens. Ons moet ingestel om mekaar op te bou, bou die een die ander op, sê Paulus. Bou my siel op, hoe kon ek my siel opbou? Gaan vraag die vraag, vraag, hoe kan ek anders die siel opbou? Kom ons maak het alles saam vast, ons vraag die vraag. Weeg jy om vir jou ewige siel? God die Vader, God die Seun, en God die Heilige Gees, gee om vir jou siel, daarom was daar 'n kruis. Daarom is daar 'n Bybel, die werk van die Heilige Gees. Sy werk, hy het die woord aan mekaar gesit, luister aan jou oordenkings in die week, ons gaan al oor praat. Die drie eenheid, gee om vir jou siel. Daar is mense in die hemel, wat omgee vir jou siel, wat wil hê, jy moet gered word. Daar is persoon in die hel, wat omgee vir jou siel. Hoeveel ouers, is vandag in die plek van ongemak, en wens, hulle kan net hulle kinders waarskie. Hulle wens, hulle kan net hulle kinders kry om toegewyd aan Christus te lewe. Hulle wens, hulle kan net hulle kinders kry om vir God te sê ja. Hulle soek dit. Onthou die hel gee om vir jou siel, die mense in die hel. Die ware kerk van Jesus gee om vir jou siel. Daarom nooi ons jou elke geleentheid, gaan ons jou nooi. As jy onseker is, kom praat. As jy nou hulp nodig het, praat. Maar maak seker jy is reg. En dan die laaste vraag, wat van jou en ander se siele, is jy daarmee besig, is dit jou passie, is dit veel belangrik. As dit is, is jy in lijn met God die Vader, God die Gees, God die Heilige Gees, God die Seun, die Hemel, die Hel en die Kerk. Mag die Heere vir ons daarin ook kom help. Amen. Vader, baie dankie, dat ons u woord kon oordra, soos ons dit lewend geword het in ons eie hart. En ja, Here, U gee om vir ons siele. Dankie vir 'n kruis. Dankie vir 'n Getsemane. Dankie vir die woorde, dit is volbring. Dankie dat U sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Dankie dat U sê, jy hoef nie verlore te gaan nie. Daar is ruim voorsiening gemaak deur die kruis om jou siel behoue te laat bly vir tyd en ewigheid. O Here, ek bid in hierdie oomblikke dat U elkeen wat onseker is hierop, nie die vyand sal kans gee om hulle skuldig te laat voel nie, of hulle te veroordeel nie, maar om deur U Heilige Gees die oortuigingswerk te doen en hulle nader te trek, sodat U vir hulle kan red. Vader, ons sê dankie vir elkeen wat gered is. Dankie vir hulle wat die vrug dra. Ons eer en aanbid U vir elkeen wat U liefhet, wat vir U gee. Vir elkeen wat omgee vir U saak. Dis almal en elkeen geskenke van God. Ons eer en aanbid U in Jesus se naam. Amen. En ons noem vir daar's koffie en tee na afloop van die diens in die saal hier agter julle. U is baie welkom daartoe te gaan. Dan gaan U die seën van ontvang vir en gaan in sy vrede. Mag dan nou die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die tere opsoekende gemeenskap van sy Gees met jou wees en met jou bly, totdat jy kan sê, dit is wel met my siel. Amen.